Εγώ, ας πούμε, μένω εδώ κοντά, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και όταν έρχομαι με το ταξί και κατεβαίνω και αυτά, μου λένε λάθος πας από εδώ. Όλοι νομίζουν ότι πάω στη σχολή τυφλών. Και τους απαντάω ότι όποιος δεν βλέπει έχει και σπίτια. Δεν μένει στη σχολή.
Ναι. Νίκο, πώς περνάς, καλά?
Καλά, καλά περνάω για σχολείο.
Δεν βλέπεις καθόλου, Νίκο.
Όχι.
Ούτε κι εγώ.
Δεν πειράζει, τι να
Ναι.
κάνουμε. Το θέμα είναι να προσπαθούμε
Ναι.
να κάνουμε ό,τι μπορούμε χωρίς να βλέπουμε.
Ναι.
Αυτό που αποκαλούμε τυφλότητα, το μόνο που κάνει είναι να καλύπτει την υποφαίνεσθε των πραγμάτων και των όντων, αφήνοντας τα άθικτα κάτω από το μαύρο πέπλο της. Αυτά είναι τα λόγια του Σαραμάγκου. Στη συνέχεια, με επίκεντρο τη Σχολή Τυφλών, θα ακούσουμε ανθρώπους με οπτική αναπηρία να συζητούν για τις κοινωνικές σχέσεις, το φλερτ και τη γοητεία.
Είμαι ο Νίκος Αργυρός και έχω σπουδάσει Παιδαγωγική Ακαδημία Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Λοιπόν, είμαι η Σοφία Βογιαντή και είμαι παιδαγωγός.
Ονομάζομαι Γρηγόριος Αργυρόπουλος, έχω γεννηθεί στην Άουσα της Ιμαθίας, ζω πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
Ονομάζομαι Γιάννης Κοζάρης, είμαι 22 ετών.
Εγώ είμαι η Ελευθερία Αβιερινού. Είμαι από ένα χωριό, Ποντοκόμι λέγεται, που είναι στην Κοζάνη. Εκεί πήγαινα στο δημοτικό γυμνάσιο και μετά το 18 ήρθαμε εδώ, Θεσσαλονίκη.
Ονομάζομαι Μορφούλα Ζησέκα. Κατάγομαι από τα μέρη της Βέρειας, είμαι από τη Βεργίνα συγκεκριμένα. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη 18 χρονών.
Είμαι η Στέλλα Προσουτσιανιώτου. Και στη Σχολή Τυφλών υπήρξα και μαθήτρια και αργότερα ως δασκάλα.
Είμαι η Στέλλα Κανταρτζή. Έρχομαι εδώ στη Σχολή Τυφλών εδώ και 9 χρόνια. Κάποια στιγμή σηκώθηκα να πάω στην τουαλέτα. Ήξερα τον χώρο. Ήταν λίγο σκοτεινός, αλλά τον είχα μάθει γιατί πήγαινα για αρκετό καιρό. Και πίστευα, όπως γίνεται συνήθως στους δημόσιους χώρους, ότι το καπάκι της τουαλέτας ήταν ανοιχτό. Κάθομαι, δεν ήταν ανοιχτό. Μέχρι να το πάρω είδηση, είχε γίνει το κακό.
Τότε ήθελα να πάρω το λεωφορείο της Τούμπας το 14. Μπαίνω μέσα και φωνάζει αυτός επιδεικτικά. «Κάντε λίγο χώρο», λέει, «και σηκώστε», λέει, «κάποιον», λέει, «να κάτσει», λέει, «ο αόματος». Του λέω, συγγνώμη, λέω, σου ζήτησε, λέω, να καθίσω. Εγώ λέω, καταλαβαίνω, λέω, ότι το στριμωξίδιλο που υπάρχει εδώ μέσα, λέω, με λίγη καλή θέληση, άμα χωράω, λέω, να μπω, λέω, για να εξυπηρετηθώ, λέω, κι εγώ, όπως θα ήθελα να εξυπηρετηθεί ο καθένας. Ζήτησε, εγώ, λέω, να κάτσω. Το τι κάνεις τώρα, προσπαθείς, λέω, δηλαδή, να κάνεις τον κόσμο να με λυπηθεί ότι ζητάω κάτι παραπάνω.
Ένιωσα πάρα πολύ αμήχανα. Το δεύτερο πτυχίο που ήθελα να πάρω, που ήταν το κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, και πήγα στη γραμματεία να ζητήσω βοήθεια και δεν ήταν καθόλου εξυπηρετική. Αυτό με έκανε να σταματήσω τις σπουδές μου στο πτυχίο το συγκεκριμένο, γιατί εμείς τη χρειαζόμαστε τη γραμματεία για οποιοδήποτε πληροφορία.
Είμαστε στην Κρήτη, στο αεροδρόμιο της Κρήτης και είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που δεν έβλεπαν και ανθρώπων που βλέπαν. Έχουν φύγει όλοι και έχω μείνει μόνος μου στο κοντρόλ να μην ξέρω αν είναι εδώ, αν είναι εκεί. Και βέβαια ήταν μια πολύ αμήχανη και δύσκολη στιγμή.
Σε μικρότερη ηλικία με έφερναν σε δύσκολη θέση επειδή πήγαινα σε γενικό δημοτικό και με έφερναν οι αδιάκριτες ερωτήσεις των υπολείπων παιδιών. Με ρωτούσαν πώς είναι έτσι τα μάτια σου και τέτοιες επιπολαιότητες παιδικές.
Αυτό το νιώσα όταν έχασα την όραση. Ο λόγος ήταν η περίοδος της μετάβασης. Όσο είχα όραση, είχα ένα χόμπι. Αν έχεις ακουστά τα κάρτ, έπαιρνα μέρος σε αγώνες και η αγάπη μου ήταν αυτή.
Όλοι οι φίλοι μου, μερικοί φίλοι έχουν μια αναπηρία. Ας πούμε στο σχολείο είχα κάποιους φίλους που είχαν δυσκολίες. Δεν έχω κάποιους φίλους που να μην έχουν δυσκολίες. Έχω φίλους στο Σωτήρα που είναι με ειδικές ανάγκες, που είναι στο καρότσι, φωνάζουνε.
Γενικότερα κάποιοι προτιμάνε να κάνουν, ας πούμε, παρέα μόνο με τυφλούς ή με ημιβλέποντες. Κάποιοι επίσης θέλουν μόνο βλέποντες. Είναι ανάλογα στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Τι θέλει κανείς από τον εαυτό του, από τη ζωή του.
Για μένα υπάρχει μια λανθάνουσα άποψη, θέση, που λέει ότι προσπαθούμε να κάνουμε με τα άτομα του χώρου και όταν βρεθούμε με κάποιο άτομο εκτός χώρου, τον θεωρούμε κάτι θαυμαστό, κάτι ξεχωριστό, κάτι ανώτερο, που ασφαλώς θεωρώ πως είναι λάθος, καθώς ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος δεν πρέπει να κρίνεται από την κατάστασή του, αλλά από τα χαρακτηριστικά του. Αν είναι καλός, αν είναι ευγενικός, αν είναι προσίγουρος, αν.
Όταν είσαι από μικρή ηλικία με πρόβλημα όρασης, συνήθως μεγαλώνεις το χώρο εδώ πέρα μέσα και δεν είσαι περισσότερο με αυτό. Ουσιαστικά είναι ο παιδικός σου φίλος. Όταν έρχεται ένα άτομο εδώ πέρα μέσα και παρακολουθεί, ας πούμε, την σχολή τηλεφωνητών, που είναι 2 χρόνια, και φεύγει και δεν αποκτήσει άλλες συναναστρόφες εδώ πέρα μέσα, δεν προλαβαίνει να αναπτύξει πολύ μεγάλο κύκλο.
Πάρα πολλά άτομα του χώρου μου έχουν πει πολλές φορές ότι αν σε πλησιάζει κάποιος που βλέπει κάτι, επιζητά από σένα να ωφεληθεί.
Αλλά παρατήρησα, τουλάχιστον με τους ανθρώπους που έτυχε εγώ να έρθω σε επαφή, ότι υπήρχε λιγάκι ο θεσμός της κλίκας, λιγάκι το αν είσαι τυφλός ή αν είσαι βλέποντας, και αν είσαι βλέποντας είσαι κακός.
Πολύ πιθανόν αρκετοί άνθρωποι έχουν μία προκατάληψη, θεωρώντας, έχοντας μία υποτίμηση στον εαυτό τους και σε αυτά που μπορούν, και θεωρώντας, όπως είπα και πριν, έναν άνθρωπο που βλέπει πιο αξιόλογο και λένε, εφόσον αξιόλογος κατεβαίνει στο δικό μου επίπεδο, άρα κάτι θα θέλει, κάτι επιδιώκει. Ενδεχομένως κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να πλησιάσεις κάποιον γιατί έχεις ανάγκη τα χρήματα. Μπορεί να πλησιάσεις κάποιον γιατί, δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το εξηγήσω απολύτως. Απλά δεν το ασπάζουμε έτσι κι αλλιώς.
Θα ήθελα να μας πεις πώς φλερτάρεις.
Λοιπόν, πώς. Καταρχήν θα έκανα αστεία. Θα τον έκανα να γελάει, γιατί και εμένα μου αρέσει να με κάνει να γελάω. Να, και έτσι θα έσπαγε ο πάος μεταξύ μας και δεν ξέρω πού να κάτω.
Αυτό είναι λίγο δύσκολο για κάποιον ο οποίος δεν βλέπει, γιατί καταρχήν το κλασικό φλερτ γίνεται με τα μάτια. Δεν μπορείς να παίξεις με τα μάτια όταν πηγαίνεις σε μια καφετέρια, σε ένα μπαράκι. Συνήθως κάποιος που δεν βλέπει φλερτάρει μέσα από παρέα. Θα πρέπει να γνωρίσει, στην προκειμένη περίπτωση εγώ ρε παιδί, με ένας άντρας μια κοπέλα, να την πλησιάσει, να, σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια που του αρέσει, κάποια χαρακτηριστικά, που το πιο κλασικό για κάποιον που δεν βλέπει είναι η χρειά της φωνής του και μετά ο τρόπος με τον οποίο μιλάει, και αρχίζεις μετά να προσπαθείς να τον προσεγγίσεις, να μάθεις για τα ενδιαφέροντά του, με τι ασχολείται, και να αναπτύξεις μια προσωπική σχέση μαζί του και να προσπαθείς μετά να επιδιώξεις να ξαναβρεθείτε.
Πώς φλερτάρω? Ανάλογα. το κατά πόσο θα μου αρέσει αυτός, εννοείται, που θα προσπαθήσω να φλερτάρω, ξεκινώντας από κάποια συνάντηση, επιδιώκοντας, ας πούμε, κάποια συνάντηση, για να του δώσω και την ευκαιρία να με γνωρίσει καλύτερα και να τον γνωρίσω. Και μετά, ανάλογα με την στάση που θα κρατήσει εκείνος, πορεύομαι και ανάλογα.
Φλερτάρω πως αισθάνομαι κατά τη στιγμή του ενδιαφέροντος. Είτε με λόγια, κυρίως με λόγια, ναι. Είτε αν, ας πούμε, είναι ένα άτομο που το γνωρίζω και θέλω απλά να έρθω πιο κοντά, μπορεί να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, και να βρω μια ευκαιρία να του κάνω κάποιο δώρο, παράδειγμα, μια επένδυση, μια γενέθλια, γιατί κάτι, οτιδήποτε.
Λοιπόν, πριν χρόνια στη σχολή τυφλών, όταν εγώ ήμουν στην εφηβεία μου, υπήρχαν δύο άτομα αντίθετου φύλου. Η κοπέλα ήταν τρελή και παλαβή με κάποιον, ο οποίος όμως ήταν γκέι, και τότε πριν χρόνια δεν λεγόταν αυτό, δεν το έκρυβε, τέλος πάντων, ο κόσμος, και προσπαθούσε ο καημένος να την αποφύγει με χίλιους δύο τρόπους. Προσπαθούσε να τον στριμώξει σε γωνίες, προσπαθούσε να μέσα σε δωμάτια, όταν τον έβρισκε μόνο του, το επιτίθονταν, τον αγκάλιαζε, προσπαθούσε να τον φιλήσει, να τον χαϊδέψει, να τον διεγείρει σεξουαλικά, και εκείνος ο καημένος φώναζε και προσπαθούσε να την αποφύγει.
Πώς φλερτάρω? Δεν φλερτάρω. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω αρκετά αμήχανα με το κομμάτι αυτό. Θα ήθελα να έχω μια σχέση, αλλά από τη μία το θέλω πάρα πολύ και από την άλλη το έχω πάρει από φόβο. Γιατί όταν περιμένεις κάτι να έρθει στη ζωή σου από πολλά χρόνια, από την αρχή της εφηβείας θα πω, και δεν έρχεται, όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται εξειδανικευμένο στο μυαλό σου, και όσο πιο εξειδανικευμένο γίνεται, τόσο πολύ φοβάσαι μην τυχόν δεν είναι έτσι όπως το ήθελες. Και είναι κάτι που, ναι, λίγο με αγχώνει μερικές φορές, αλλά πιστεύω ότι αν φλέρταρα κάποιον θα ήταν πιο πολύ μέσω της ομιλίας. Ή θα τον πλησίαζα να καθίσω δίπλα του, η γλώσσα του σώματος θα έπαιζε ένα ρόλο στο αν θα αγγιζόμασταν.
Θα με γοήτευε αν από την αρχή δεν με απέκλειε ως άτομο με πρόβλημα όρασης. Δηλαδή, αν μου δίνει την ευκαιρία να με γνωρίσει. Και όχι γιατί δεν βλέπεις, έχεις ταμπέλα, άρα είσαι απορριπταία.
Εγώ προσωπικά οι περισσότερες σχέσεις που έχω κάνει είναι μέσω από παρέες. Δηλαδή να γνωρίζω τον άλλον, να αναπτύσσουμε μία προσωπική σχέση στην αρχή και να βλέπουμε ότι υπάρχει μία έλξη, και στη συνέχεια να γίνεται πιο προσωπική, πιο ιδιαίτερη, και την προσεγγίζω μετά την κοπέλα και της λέω ότι μου αρέσεις και θέλω να, αν θέλεις και εσύ, να είμαστε μαζί, να κάνουμε κάτι μαζί.
Με εγωιτεύει πάρα πολύ η φωνή, με εγωιτεύει πάρα πολύ ο τρόπος, προτιμώ τους χαμογελαστούς ανθρώπους. Προφανώς κάθε άνθρωπος, υπάρχουν άνθρωποι που σου βγάζουν από τη στιγμή κάτι, χωρίς αυτό να μπορείς να προσδιορίσεις τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει, δηλαδή να απαντάει στην ερώτηση. Απλά σε εγωιτεύουν.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερωτική έλξη μεταξύ των τυφλών, οι περισσότεροι μάλλον ισχυρίζονται ότι αυτό που τους έλκει είναι η φωνή. Συμφωνώ με αυτό, αλλά σε μένα προσωπικά, και πιστεύω και σε κάποιους άλλους, αυτό που έλκει και ενεργεί ως πρώτη άποψη, ας το πούμε έτσι, είναι η όλη συμπεριφορά και η στάση του ατόμου. Εγώ τη χαρακτηρίζω ως άβρα του ατόμου. το πώς στέκεται μέσα στο χώρο, τη συμπεριφορά του, το χαρακτήρα του, το πώς μιλάει και όλο αυτό το πακέτο, ας το πούμε.
Το να είναι αθλητικός. Εγώ δεν είμαι γι' αυτό. Μ' αρέσει να ασχολούμαι, αλλά δεν είμαι να τρέχω στο γυμναστήριο. Δεν έχω και χρόνο κάθε εβδομάδα, αλλά μ' αρέσει στο σπίτι να γυμνάζομαι εμένα. Αλλά στα αγόρια μ' αρέσει να είναι αθλητικός ο άλλος, να είναι αδύνατος, να έχει αρμονικά χαρακτηριστικά προσώπου, να είναι γλυκούλης.
Τα κριτήρια που επιλέγω εγώ είναι η χρειά της φωνής, ο τόνος της φωνής και μετά το πόσο πρόσχαρος είναι ο άλλος άνθρωπος, η άλλη κοπέλα ας πούμε. Αν είναι κάποια δηλαδή που με το ζόρι της βγάζει τις λέξεις, ρε παιδί μου, συνήθως αυτό λίγο σε αποτρέπει και όλα, λες ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την διάθεση να έχουμε κάποια επικοινωνία μαζί μας, οπότε ουσιαστικά σου βάζει ένα stop. Όπως λειτουργεί για μένα το κριτήριο αυτό, θεωρώ ότι το ίδιο ισχύει και για τους άλλους. Αν δεν βλέπει αυτός, πιθανόν να έχει τα ίδια κριτήρια. Τώρα το αν βλέπει, μπορεί να είναι η εξωτερική εμφάνιση, μπορεί να με δει και να μην του αρέσω, ας πούμε. Ή όπως είναι και πολλοί βλέποντες, οι οποίοι ακόμα και να τους αρέσεις, θεωρούν λίγο ταμπού το θέμα της τυφλότητας και επιλέγουν να μην κάνουν σχέση.
Δεν έχω θέμα αν θα ήταν βλέποντας ή όχι. Ό,τι τύχει. Με ενδιαφέρει να είναι καλός άνθρωπος, να έχουμε κάποια κοινά ενδιαφέροντα, να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος σαν προσωπικότητες πάνω κάτω.
Ποτέ δεν έκανα διάκριση αν η σχέση που βλέπει ή δεν βλέπει. Υπήρχαν στη ζωή μου και κοπέλες που βλέπαν και κοπέλες που δεν βλέπαν. Διότι θεωρώ και πιστεύω ότι δεν πρέπει να κρίνεται ο άνθρωπος από το αν έχει όραση ή δεν έχει όραση, αλλά πρέπει να κρίνεται από άλλα χαρακτηριστικά.
Καταρχήν, μου αρέσουν αυτοί που δεν στην ηλικία μου, βέβαια το έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο, αλλά πιο μικροί το παίζαν, ξέρω εγώ, το παίζαν κάποιοι, το παίζαν ότι είναι, είμαι εγώ και κανείς άλλος, αυτό δεν μ' αρέσει.
Εγώ προσωπικά δηλαδή θα ήθελα να είναι μαζί μου ένας άνθρωπος ο οποίος με λυπάται. Δηλαδή είχα σχέση με βλέπουσα, η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα με την αναπηρία μου. Δηλαδή, μου λέει, δεν έχω, μου λέει, κανένα πρόβλημα. Μου λέει, της λέω, δεν σε πειράζει. Λέει, όχι, μου λέει, αυτό μου λέει, είναι δικό σου. Λέει, άμα μπορείς να το διαχειριστείς, λέει, δεν με νοιάζει. Και ήταν πραγματικά ειλικρινή. Το βλέπω ότι την νοιάζει, δεν υποκρινότανε. Είναι άλλοι άνθρωποι όμως, όπως μου είπε και άλλη κοπέλα, λέει, όχι, δεν μπορώ. Ενώ μου αρέσει, λέει, δεν μπορώ να είμαι μαζί σου, λέει, με αυτό το θέμα. Λέει, και να περπατάμε στον δρόμο να γυρνάνε να μας κοιτάνε. Λέω, οκ, σεβαστό και συνεχίζει ο καθένας την πορεία του.
Νομίζω ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν το κόμπλεξ τους ή το τι θα πούν οι άλλοι για αυτούς. Του στυλ, ας πούμε, καλά δεν βρήκες άλλη τώρα, μια τυφλή πήγες να μπλεχτείς. Και αυτό που σας λέω είναι αποδεδειγμένο στο χώρο. Δηλαδή, αν κάνετε μια έρευνα, θα δείτε ότι περισσότεροι άντρες τυφλοί είναι παντρεμένοι με βλέποντες, παρά το αντίθετο. Γιατί πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές, πιο δυναμικές, και δεν τους ενδιαφέρει αν ο σύντροφός τους έχει πρόβλημα όρασης.
Αυτά συμβαίνουν. Είναι ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες θα πρέπει ο καθένας μας να μάθει να τις διαχειρίζεται και να μπορεί να τα έχει καλά βασικά με τον εαυτό του.
Αν υπάρχει κάποιος, κάποια κοπέλα, κάποιο αγόρι που έχει μια σχέση με κάποιον που δεν βλέπει, προφανότατα θα χρειαστεί τον μπαστούνάκι. Γιατί θεωρεί ότι θα τον κουβαλάει, θα την κουβαλάει. Και αυτό είναι σφάλμα.
Λες και οι γυναίκες που βλέπουν, τους τα δίνουν όλα στο χέρι. Απλά πιστεύω ότι η ταμπέλα είναι αυτή που, ας πούμε, μας μειώνει ή νομίζουν ότι μας μειώνει.
Ο καθένας, αν θα το ρωτήσει, θα σου πει ότι θα προτιμώ αυτός με τον οποίο έχω σχέση, είτε να βλέπει, είτε να έχει μερική όραση, γιατί θα είναι πιο εύκολη η ζωή μας, πιο λειτουργική. Θα μπορούμε να πάμε δηλαδή και μια εκδρομή μόνοι μας. Ας πούμε, εγώ τώρα, ρε παιδί μου, με την κοπέλα που είμαι που δεν βλέπει. Αν θέλουμε να πάμε μια εκδρομή, θα πρέπει ή να πάμε σε μέρος το οποίο το ξέρουμε πολύ καλά, που έχουμε ξαναπάει, για να μπορούμε να μετακινηθούμε, είτε να πάρουμε μαζί μας κάποιο φίλο μας, να πάμε κάποιο φιλικό ζευγάρι, είτε να πάρουμε μαζί μας κάποιο άτομο σαν συνοδό.
Ίσως σε εμάς, στους ανθρώπους που δεν βλέπουν, ίσως η προσέγγιση του άλλου φίλου, του άλλου ατόμου, ίσως να είναι καλύτερη, με την έννοια ότι αυτό που μας έλκει είναι το είναι και όχι το φαίνεστε. Δεν είναι δηλαδή όπως στους βλέποντες, όπου αυτό που τραβάει κάποιον είναι η εμφάνιση, η εξωτερική, το πρόσωπο ή το σώμα του άλλου, αλλά είναι ο χαρακτήρας του, η ουσία του ατόμου. Και νομίζω πως είναι πιο πραγματικό, πιο κοντά σε αυτό που θα κάνει μία σχέση να κρατήσει.
Ήρεμος, να σέβεται τους άλλους, να κάνει υπομονή για πολλά πράγματα, όπως και εγώ άλλωστε κάνω υπομονή, και πρέπει να είναι αμοιβαίο κατά τη γνώμη μου αυτό.
Έχεις κάποια σχέση?
Όχι.
Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
Η αλήθεια είναι πως δεν έτυχε.
Σε στεναχωρεί που δεν έχεις?
Όσο παρατηρώ τον εαυτό μου τώρα, ναι.
Και αν θα έκανες μια σχέση, θα ήθελες να είναι με άτομο μέσα από τον χώρο της τυφλότητας, να είναι τυφλή και εκείνη, ή εκτός του χώρου?
Ό,τι έρθει πρώτο.
Τι χαρακτηριστικά θα ήθελες να έχει?
Αγάπη, ευτυχία, αλλά κυρίως ηρεμία.